ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს გადაცემა წახნაგები, ეს გახლავთ ლიტერატურული გადაცემა, რომელსაც უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი. ამ გადაცემაში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები, დღეს მოქმედებს რუბრიკა პრემია და ვილაპარაკებთ მსოფლიოს ყველაზე პრესტიჟულ, ყველაზე მნიშვნელოვან პრემიაზე, ლიტერატურის დარგში, ნობელის პრემიაზე, რომელმაც ამ კომიტეტმა, ნობელის პრემიის კომიტეტმა 1964 წელს ფორმულირებით თავისუფლების მრავალფეროვანი გამოხატვისათვის და იმ უზარმაზარი გავლენისთვის, რაც მან მოახდინა თანამედროვე ცხოვრებაზე, ანიჭებს პრემიას ჟან პოლ სარტრს. და მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი ლამაზი სიტყვები თქვა ნათქვამი, და მიუხედავად იმისა, რომ ჟან პოლ სარტრი ყოველთვის ტიტულად ღებას აქცევდა თავის ლიტერატურულ შემოქმედებას, თუმცა ფილოსოფოსის გახდათ უპირველეს ყოვლისა, მან ამ პრემიაზე უარი თქვა. ეს არის ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც ადამიანმა ნებაყოფლობით თქვა ნობელის პრემიაზე. კიდევ იყო შემთხვევა, როდესაც პასტერნაკმა თქვა უარი ნობელის პრემიაზე, მას შემდეგ რაც სიხარულით მიიღო ეს პრემია და უპასუხა ტელეგრამით, რომ ბედნიერი ვარ, აღტოვანებული ვარ, სიტყვები ამ ყოფნის. ამის შემდეგ საბჭოთა კავშირმა აიძულა და უარი ათქმევინა, მაგრამ საბოლოო ჯამში მისმა ოჯახმა ეს პრემია მიიღო. რაც შეეხება სარტრს, დარჩა ისტორიაში ერთადერთ მწერლად, რომელმაც უარი თქვა ნობელის პრემიაზე და ასევე ერთადერთ ადამიანად, რომელმაც საერთოდ თქვა ნობელის პრემიაზე უარი. მთელი ყველა განხრითაც რომ განვიხილოთ, არც ფიზიკოსებს, არც ფიზიოლოგიაში, არავის საზოგადოებას უარი ასეთი არ უთქვამს. სარტრი მარტო ამით არ გამოირჩა, მან 1955 წელს უარი თქვა საპატიო ლეგიონის პრემიაზე, მაღალ ფრანგულ ჯილდოზე, უმაღლეს ფრანგულ ჯილდოზე. და გარდა ამისა 1968 წელს, როდესაც მის იქცა სიმბოლოდ სტუდენტური მოძრაობისა პარიზში, როდესაც აჯანყდნენ სტუდენტები და აიღეს სორბონა, იქ არავინ არ შეუშვეს, სარტრი ერთადერთი იყო, ვინც იქ შეუშვეს. აი მაგ დროს კიდევ თქვა ერთხელ უარი უკვე არა პრემიაზე, არამედ მისი სახელობის სტიპენდიაზე, რომელიც უნდა მიეცათ სტუდენტებისთვის. სტუდენტებმა თვითონ მოიფიქრეს ეს და ძალიან განაწყენებული დარჩნენ, როცა სარტმა უარი უთხრა სტუდენტებისთვის თავისუფლებისა და ეგზისტენციალიზმის შესახებ დაწერილი ნაშრომებისთვის უნდა მიეღოთ ეს სტიპენდია, მაგრამ სტარტმა უარი განაცხადა. მოკლედ, ეს კაცი იმდენად უფრთხილდებოდა თავის თავისუფლებას, რომ არ უნდოდა რამენაერად დამოკიდებული ყოფილიყო რომელიმე სტრუქტურაზე. ეს სახელმწიფო იქნებოდა ნობელის კომიტეტი, თუ თუნდაც აჯანყებული სტუდენტების მმართველი კომიტეტი. ასეთი იყო მისი თავისუფლების ხარისხი. ნობელის პრემიის გამო მან განმარტებაც გააკეთა და თქვა, რომ ნობელის კომიტეტი ყოველთვის გამოირჩეოდა ანტისაბჭოთა დამოკიდებულებით და მან ისარგებლა ცუდი დროით, ცუდად ისარგებლა იმ ვითარებით, რომ მე ახლა ვაკრიტიკებ საბჭოთა კავშირს და ჩვენი პოზიციები დაემთხვა და ასეთ დროს ნობელის პრემიის აღება არ შემიძლია და საერთოდაც პრემიები არ მაინტერესებსო განაცხადა. მან ამავე წელს მან განაცხადა და სიცოცხლის უკანასკნელი 16 წლის განმავლობაში შეასრულა ეს სიტყვა, რომ იგი უარს ამბობს მხატვრულ შემოქმედებაზე. როგორც ილიამ თქვა, რომ ყალამი უნდა გადავდოთო, ილიამ ეს თქვა ვაჟას სასარგებლოდ, ამ შემთხვევაში თავისუფლების სასარგებლოდ თქვა სარტმა და მან თქვა, რომ ეს მაინც არის სუროგატი ლიტერატურა, ცუდი სიტყვებით მოიხსენია მხატვრული ლიტერატურა. მიუხედავად ამისა, მიუხედავად ყველაფრისა, ჟან პოლ სარტრი არის 20 საუკუნის არა თუ მხოლოდ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოაზროვნე, ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი მოაზროვნეს, არამედ ამავე დროს ის არის ამ საუკუნის ერთ-ერთი ბრწყინვალე მწერალი და განსაკუთრებით აქ უნდა გამოვარჩიოთ მისი რამდენიმე ნაშრომი. ის იყო მწერალი, ის იყო დრამატურგი, ის რა თქმა უნდა იყო ფილოსოფოსი. როგორც მწერალმა მან მოგცა მოთხრობების შესანიშნავი კრებული სახელით კედელი, მან მოგცა ორი უზარმაზარი მნიშვნელობის რომანი უპირველეს ყოვლისა გულისრევა ან გულის ზიდვა La Noze, ეს ალბათ ყველაზე მთავარი მისი ნაწარმოები, დაწერილი 1938 წელს, და ასევე თავისუფლების გზები, ტეტრალოგია, რომლის სამი ტომი მან მოახერხა და გამოაქვეყნა, ხოლო მეოთხე ტომი შეწყდა იმ ადგილას, სადაც ესე იგი საკონცენტრაციო ბანაკიდან გაქცევას ცდილობენ და არ გამოდის ეგ ამბავი და აქ მოულოდნელად არის შეჩერებული ეს ნაწარმოები. სარტრი მოგეხსენებათ, მეოცე საუკუნის შვილია ყველანაირი თვალსაზრისით. იგი დაიბადა 1905 წელს 21 ივნისს და გარდაიცვალა 1980 წელს 15 აპრილს. ჟან-პოლ სარტრი იყო ყოველთვის მემარცხენე. 50-იან წლებში გადაიხარა მარქსიზმისკენაც კი, სტალინის სიკვდილამდე და უფრო კი 56 წლამდე, ანუ უნგრეთის ამბებამდე საკმაოდ გამოკვეთილი პროსაბჭოთა ადამიანიც კი იყო, რაც არ არის გასაკვირი, იმიტომ რომ ბერნარ რასელიდან დაწყებული და საერთოდ დასავლელი მოაზროვნეები ძალიან ასე ვთქვათ ანტიბურჟუაზიულად იყვნენ განწყობილი და მათ შორიდან ეჩვენებოდათ, რომ საბჭოთა კავშირი მისი შეცდომების მიუხედავად მაინც ისე იგი რაღაცნაირი სიკეთის ძალა, სანამ არ გაირკვა გულაგის ამბები და სანამ არ გაირკვა ძალიან ბევრი რამ. საქმე უგულშემატკივრა კუბის რევოლუციას, მას ჰქონდა წმინდალე სტატიები, აი ესე იკითხება რომანივით ეს სტატიები კუბის რევოლუციაზე, რომელსაც ერქვა ქარიშხალი ლერწამში, შაქრის ლერწმის ქარიშხალი და ახლა ასე შეიძლება ითარგმნოს. იგი გულშემატკივრობდა რასების თავმჯდომარეობით ვიეტნამში ჩადენილი დანაშაულებების გამოძიებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იგი შეხვედრია ფიდელ კასტროს, იგი შეხვედრია არამარტო ფიდელ და კასტროისტი იყო 71 წლამდე, სანამ კადილიეს საქმე არ მოხდა, როდესაც პოეტი დააპატიმრა ფიდელ კასტრომ და გაარკვია ვინც არის. დღევანდელი გადასახედიდან ისე ჩანს, რომ სარტრი გულუბრყვილო კაცი იყო, თითქოს სტალინი ვერ დაინახა, დამტარვალი იყო, ფიდელ კასტრო ვერ დაინახა, ჩე გაგარას ვერ გაუგო და სხვა, მაგრამ ეს გულუბრყვილო წარმოდგენა პირიქით, იმიტომ რომ როდესაც ცხოვრობ ბურჟუაზიაში და გეზიზღება, შეიძლება მოგეჩვენოს, რომ საძმართხაც არის აქედან გამოსავალი. ყველა ვერ ამაღლდა კამიოს იმ იდეამდე, რომ არც საბჭოთა კავშირი ვარ გარდა, არც ამერიკა და საერთოდ ისე იგი ადამიანის თავისუფლება ნიშნავს თავისუფლებას ამ იდეალებისგანაც. მაგრამ სარტრი გულწრფელი მაინც იყო, სანამ თანაგუგძნობდა, თანაგუგძნობდა, როგორც კი დაინახა, ის იყო ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი კრიტიკოსი უნგრეთის ამბების, პოლონეთის ამბების. 68 წელს საერთოდ ესე იგი გაანადგურა საბჭოთა კავშირი, როდესაც პრაღაში შეიჭრა ხუთი ქვეყანა გასაგებია მისი მეთაურობით და შემდგომში ჩამოყალიბდა როგორც ღრმად ანტისაბჭოთა მემარცხენე ადამიანი. და მიუხედავად ამისა, მიუხედავად სარტრის აღმასვლისა და აღმასვლისა, იგი რჩებოდა მეოცე საუკუნის ერთ-ერთ ყველაზე ნათელ გონებად და ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო კაცად. სტუდენტობის წლებში დაუახლოვდა სიმონ დე ბოვუარს და ყველამ ვიცით, რომ ეს იყო არაუბრალოდ მეგობრობა, ეს იყო თავისებური ურთიერთობა, რაც არასოდეს არ გადაიზარდა ქორწინებაში, მაგრამ ძალიან ხშირად ეს იყო დიდი და სერიოზული თანამშრომლობა. მაგალითად ამ ავტორმა, ამ ორმა ავტორმა, სიმონ დე ბოვუარმა და ჟან-პოლ სარტმა ძალიან დიდ და მნიშვნელოვან კაცთან, მორის მერლუ-პონტისთან ერთად შექმნეს ჟურნალი Le Temps Moderne, თანამედროვე დროება, და ეს იყო ჟურნალი, ალბათ ყველაზე მთავარი ჟურნალი მეოცე საუკუნის ინტელექტუალებისთვის, იმიტომ აქ იბეჭდებოდა ისეთი ავტორები, როგორც არიან თვითონ სარტრი, ბოვუარი, კამიუ, მერლუ-პონტი, ძალიან ბევრი ვინმე სერიოზული ჟურნალი გახდა და სერიოზული თავშესაფარი იყო, ასე ვთქვათ, ევროპული აზროვნებისა. სარტრი გახლავთ ეგრეთ წოდებული უღმერთო ან ათეისტური ეგზისტენციალიზმის მამამთავარი, მორალისტი, ღმერთის გარეშე მორალისტი და კაცი, რომელმაც დაწერა წიგნი, რომელსაც ხანდახან ამბობენ, რომ ეს ათეისტების სახარება, ქრისტეს გარეშე მართალია, სულიად სხვა ხალხის მონაწილეობით, მაგრამ წიგნი, რომელსაც მე ვფიქრობ, რომ მე-20 საუკუნეში მეგობარი წიგნები არ წყავს, ეს გახლავთ მისი შესანიშნავი რომანი, რომელსაც ჰქვია გულის ზიდვა ან გულის რევა. უპირველეს ყოვლისა, მისი ეგზისტენციალური აზრი, შეიძლება ითქვას, აქ იწყებს სწორედ თავის გზას. მისი ამ რომანის მთავარი მოქმედი გმირი არის ანტუან როგანტენი, რომელიც წერს დღიურებს და ეს დღიურები ფაქტობრივად არის უსაშველო ფიქრი იმაზე, თუ რა არის თავისუფლება, რა არის გაუცხოება, რა არის ადამიანი. ეს ძალიან სერიოზული რომანი არის და მიუხედავად იმისა, რომ იგი ღრმად ფილოსოფიურია და ასეთად რჩება დღემდე, მიუხედავად იმისა, რომ მასში სიუჟეტი ისე არ არის მოქნეული და მიქნეული, როგორც ხდება ხოლმე დიდ რომანისტებთან, მიუხედავად იმისა, რომ პერსონაჟების რიცხვი უაღრესად შეზღუდულია და მიუხედავად ყველაფრისა, ეს არის უბრწყინვალესი რომანი. მე სულ არ მიკვირ ნობელის პრემიის კომიტეტისა, რომ სარტს როგორც მწერალს მიანიჭა პრემია და არა როგორც ფილოსოფოს, თუმცა სარტრის მთავარი ფილოსოფიური ნაშრომი ეთღენეამ, ანუ ყოფიერება და არარა, გახლავთ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ფილოსოფიური წიგნი, რაც კი დაწერილა და სხვა ჩვენი სარტრის მემარცხენე იდეები სულ არ უშლიდა ხელს მემარჯვენეებს, მაგალითად დაენახათ ეს წიგნი მთელი თავისი სიდიადით, ისე როგორც ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ საბჭო კავშირისთან მისი ფლირტი ძალიან ხშირად გაღიზიანებდა, ვთქვათ, ადრე ამის გახსენებაც არ გვიყვართ მაინდამაინც. ამის მიუხედავად, რა თქმა უნდა, ეს რომანი „გულის რევა“ არის ძალიან სერიოზული გამოწვევა, ძალიან სერიოზული მხატვრული მიღწევა. როკანტენი, როგორც გითხარით, დღიურებს წერს და ძალიან მნიშვნელოვანი არის მისი დღიურები ბევრი თვალსაზრისით. ჯერეთი იგი მარტოა. ესა ამ წიგნის ერთ-ერთი მთავარი თემა არის მარტოობა. იგი მარტოა და უყურებს ადამიანს. აი მაგალითად დღიურში წერს ასეთ რამეს, რომ აი კვირა დადის ხალხი და სახეზე აწერიათ, რომ ფიქრობენ იმაზე, რომ ექნება ხვალ. ანუ რა არის სამსახური. ახლა დღეს არის კვირა, ისინი არ მუშაობენ, დადიან, მაგრამ სახეზე აწერიათ და გავლა გამოულაში ეტყობათ, რომ ისინი ფიქრობენ იმაზე ხვალ, რომ დაიწყება ძალიან მნიშვნელოვანი კვირა. ანუ დღევანდელი დღე მათთვის უქმნია ამ სიტყვის ყველანაირად ცუდი მნიშვნელობა. მაშინ, როდესაც ადამიანი არ შეიძლება იყოს დამოკიდებული არაფერზე, მით უმეტეს სამსახურზე, ადამიანი არის ისეთი არსება, რომელსაც ნიჟილი აქვს იყოს თავისუფალი. ადამიანი არის თავისუფლების ტყვე და აი მისი ნება ის გაითავისუფლებს თავს თავისუფლების ტყვეობისაგან, თუ დარჩება თავისუფლების მონობაში. და თავისუფლება მას არ ესმის, როგორც უფლება რო წამოწოლილი იყო. მას ესმის თავისუფლება, როგორც უფლება გააკეთოს არჩევანი და იმოქმედოს. ძალიან უცნაური არის საერთოდ ეგზისტენციალიზმის ეს ფრთა, რომელიც ამბობს, რომ ღმერთი რახან არის, ადამიანი ვალდებულია თვითონ იმოქმედოს. მაშინ როცა ჩვენ გვახსოვს სარტრის ერთ-ერთი დიდი მასწავლებელი და მის მასწავლებლებში ჩვენ შეგვიძლია დავასახელოთ, რა თქმა უნდა, ბერგსონი, უდიდესი ფრანგი ფილოსოფოსი, რა თქმა უნდა, დოსტოევსკი, რომაც მასზე ვებერთელა გავლენა მოახდინა და კიდევ ბევრი ვინმე სხვა, მაგრამ მათ შორის თანამემამულეები და მეგობრები, როგორიც არ ვთქვათ, სიმონ დე ბოვუარი, მერლო-პონტი, კამიუ და სხვები. უპირველეს ყოვლისა, თავისუფლება, რომელზეც არის ლაპარაკი ამ რომანში და ის არჩევანი, რომელსაც ადამიანი აკეთებს, მოულოდნელად მიიყვანს მას რეალობის ძალიან თავისებურ აღქმამდე. გაირკვევა, რომ რაღაც ვითარებაში სინამდვილე იწვევს გულის ზიდვას, გულის რევას. სხვა ჩვენ ძალიან საინტერესო დეტალია, როცა საპონი უჭირავს ხელში და უცებ გაუცხლდება ხელიდან და აი ამ დროს იგრძნობს გულის ზიდვას. ბევრჯერ ასეთი რამ ხდება, როცა ადამიანი აწყდება რეალობას, რეალობა რაღაცნაირი მასა, რომელიც ასე არის გარშემორტყმული ადამიანის სიკვდილი და რომელიც იწვევს გულის ზიდვას, სანამ არ მივალთ საბოლოო დასკვნამდე, რომ თავისუფლება იწვევს გულის რევას. თავისუფლება არის ურთულესი ფენომენი ამ თვალსაზრისით. ისე იგი ნენელა როკანტენი ხდება, რომ თვითონ თავისუფლების გრძნობა იწვევს გულის სიტვას. ამიტომ ეს არ არის იოლი რამ იყო თავისუფლების ტყვე, არ არის იოლი რამ იყო თავისუფალი, მაგრამ იჯილი გაქვს ასეთი უნდა იყო და ეს იწვევს, როგორც ხედავთ, ისე იგი გარკვეულ გულისრევას და გაუცხოებას. გაუცხოება ერთ-ერთი მთავარი ტერმინი არის ამ რომანში. იმდენად არის მარტოობა და გაუცხოება, რომ ადამიანს არც კი უნდა, როგანდაც არ ენატრება სხვა ადამიანები და ერთი წამითაც არ ფიქრობს, რომ ვინმე მეგობარი რო ყავდეს, კარგი იქნებოდა და ასე შემდეგ. იგი წერს ბიოგრაფიულ ნაწარმოებს. ძალიან საინტერესო არის, რომ ყველაფერი ხდება ქალაქში, რომელსაც ჰქვია ბუვილი, და როგორ ჩანს, აქ სარტრე გულისხმობს იმ ქალაქს, სადაც თვითონ იმყოფებოდა მაგ დროს, ეს ავრი. ავრი, როგორც არ არის ეს ძალიან, ასე ვთქვათ, სამაყო ქალაქი ისეთი, თქვათ, ახლა პარიზი და ლიონი და მარსელი აშკარად არ არის, ცოტა მოსაწყენი ქალაქი და ბუვილი რო დაარქვა, სიტყვა სიტყვით ეს ბუვილი შეგვიძლია თარგმნოთ, როგორც ქალაქი ტალახი, ტალახის ქალაქი, აი სიბინძურის ქალაქი. და ამ თვალსაზრისით ძალიან საინტერესო არის, რომ ადამიანი, რომელიც აი ასეთ გარემოშია, იწვევს, ასე ვთქვათ, მისი თავისუფლება იწვევს გულის სიტვას და ყველასგან გაუცხოებულია, იქნება შთაბეჭდილება, რომ უბრალოდ მან ვერ ნახა სხვა ადამიანები. მაგრამ საქმე ის არის, რომ იგი სხვა ადამიანებს ხედავს, როგორც თავისზე მეტის მეტად დაბლანგონს. სხვათა შორის, მხატვრულად ეს გადმოცემული ძალიან საინტერესოა. როკანტენი ძალიან მაღალია, ერთი თავით მაღალ არის მთელ საზოგადოებაზე და ზემოდან უყურებს. ეს გახლავთ, ასე ვთქვათ, ფილოსოფიურად და მხატვრულად გადმოცემული აღმატებულობის განცდა, რომელსაც იწვევს გულის ზიდვა ამ თავისუფლებასთან ძალიან ღრმა და სერიოზული მიახლოება. ამის შემდეგ იგი ასწვნის, რომ ჩვენ არ შეგვიძლია ერთმანეთს რამენაირად დავეხმაროთ. ოჯახის ხალხი ზის სახლში და მთელი ცხოვრება აგროვებს და დააგროვებს რაღაც გამოცდილებას, რომელიც არავის არაფერში არ ჭირდება, მაგრამ იქვე იპოვიან შვილებს, რომელთაც ჩათვლიან, რომ ჭირდებათ ეს გამოცდილება, გადასცემენ და ფაქტობრივად ისინი აწარმოებენ თავის მსგავსებს ადამიან რობოტებს. და აქ მან იხმარა ძალიან საინტერესო მხატვრული სახე. ისინი მე მაგონებენო, ამბობს როკანტენი, ადამიანები მაგონებენ ავტომატებს, რომელთანაც მიხვალ, აი მაგალითად ეს არის კვებითი ობიექტის ავტომატები, ჩააგდებ რაღაცას და ფოლგაში გახვეული საჭმანი გადმოგივარდება. Ну, ცელოფანის ამავე იქნებოდა, ფოლგა ყოველთვის იყო, მოიხსენებათ, ალუმინის დიდი გასავალი აქვს მეოთხე საუკუნის დასაწყისიდანვე. ან კიდე მეორე შეაგდებ, ახლა რაღაცა სხვა ჩამოისხვება, იმას აიღებ და თვითონ ადამიანებიც ასე ცხოვრობენ. დააჯერდით, გადმოაგდებს რაღაც იდეას, ჩაუგდებ, იტყვის და აგროვებენ ამ გამოცდილებას და გადასცემენ ერთმანეთს და ეს იზღება როკანტენს ფილოსოფიურად განწყობილ პროტაგონის ეზიზღება კაცობრიობა, რომელსაც ცხოვრება ავტომატიზმამდე დაყოლილი და კაცმა რომ თქვას, ვერაფრით ვერ განასხვავებს სხვა ცხოველებისაგან იმ ადამიანებს, რომელსაც ისაკვირდება, იმიტომ რომ ისინი მოქმედებენ პავლოვის ფიზიოლოგიური პრინციპებით, დააჭერთ სიტყვის, ვისემ ხმას ამოიღებს და ასე. ანუ ისინი არაფრით ამ არიან დარწმუნებული, რომ უნდა ისარგებლონ იმ თავისუფლებით, რომელიც აქვთ და ვერ ხვდებიან, რომ ეს თავისუფლება მათი არჩევანიც კი არ არის, მიჯილია და არ უნდა ამ საჟილში ყოფნა და ცხოვრობენ ისე, ვითომ არ ცხოვრობენ. ანუ ფაქტობრივად ისინი არასწორია და უცებ როკანტენი აღმოაჩენს, რომ არის მარტო ის, რაც არის. ანუ არსებობს მხოლოდ ის, რაც არის აწყო, იმიტომ რომ წარსული არ არის. წარსული არ არსებობს და მას დაეკარგა წარსული და მთელი ეს რომანი არის სწორედ წარსულის იქნებ აღდგენის მცდელობა. ჩვენ ვიცით მე-20 საუკუნის ფრანგულ ლიტერატურაში მთავარ წიგს ქვია დაკარგული დროის ძიებაში, სადაც წარსულის პოვნის გზები აღმოაჩინა მარსელ პრუსტმა და დაგვიწერა უშეცანიშნავესი რომანი. ამის შემდეგ იწერება ეს წიგნი, გაცილებით უფრო შემდეგ, უკვე მარსელ პრუსტის აღიარებას იწყება და ყველაფერი და აქ არის ნათქვამი, რომ წარსული არ არსებობს და ეს სხვა ჩვენ ხატულად წინვალეთა გაკეთებული, როდესაც ხედავს რომ ბიოგრაფიას წერს იგი ერთ-ერთი მარკიზისა და არ გამოდის ეს ბიოგრაფია, არაფრით არ გამოდის, იგი ბოლოს და ბოლოს მივა გენიალურ აღმოჩენამდესა ნაწარმოების ფინალური აღმოჩენა, ეს არის უწინვალესი აღმოჩენა, რომელსაც ძალიან სერიოზული პარალელები აქვს მსოფლიო ლიტერატურაში და ერთ მაგალითს მე აუცილებლად მოვიყვან. ეს არის აღმოჩენა, რომ ის, რაც არ შეიძლება დაიწეროს როგორც ბიოგრაფია, უნდა დაიწეროს როგორც რომანი. ანუ თუ წერ ხატრულ ტექსტს, შენ ერთგული ხარ თავისუფლების იდეის. ხოლო თუ წერ ბიოგრაფიას, ანუ ისტორიკოსი თუ ხარ, შენ არაფრით არ განსხვავდები იმ ხალხისგან, გვირაობით რო დადის და იმაზე ფიქროს, აი როდის გათენდება ოფშაბათი, რომ წავიდეთ სამსახურში. ანუ სარტრი ძალიან სერიოზულ იდეას ამბობს. ის ამბობს, რომ თავისუფლება არის შემოქმედების თავისუფლება. თავისუფლება არ არის ფაქტების აღმოსვლა და მათ შორის, ასე ვთქვათ, განზომიერების დადგენა. დაახლოებით ის, რასაც ისტორიკოსები უნდა აკეთებდნენ, მათ შორის ახლა ფრანგებს ყავდათ ისეთი ისტორიკოსები, რომელიც ისტორიის ფილოსოფოსი არის მიშლეს გულისხმობ, აი ამ შემთხვევაშიც კი სარტრი ძალიან კრიტიკულადაა განწყობილი. იგი ფიქრობს, რომ უნდა დაიწეროს ეს როგორც რომანი. თვითონ ეს გააკეთა მომავალში, მან რომ დააპირა, დაეწერა შესანიშნავი კარგი წიგნი დიდი გუსტავ ფლობერის შესახებ, მან დაწერა რომანი, რომელსაც დაარქვა ლიდიო დე ლა ფამი, ეს უზარმაზარი რომანია. არ თვლი, რომ ეს იყო მისი მთავარი წარმატება ლიტერატურის დარგში, თუმცა, რა თქმა უნდა, სასარგებლო წიგნია, ბევრ ამას გაიგებს კაცი, რატომ იყო ბავშვობიდან თავისებური გუსტავ ფლობერი და რატომ არის ის ისეთი, როგორიც არის, მაგრამ აქაც მისი მიღწევა ეგ იყო, რომ მან დაადგინა, რომ იგი არ უნდა დაიწეროს როგორც ბიოგრაფია, არ უნდა დაიწეროს როგორც რომანი. საქმე ის გახლავთ, რომ იყო ასეთი შემთხვევა, როდესაც ერთმა დიდმა მწერალმა ცოლს შეატყო რაღაც, მაგრამ ვერაფრით ვერ მიხვდა რა ხდება, სანამ არ დაწერა მოთხრობა ცოლზე, რომელშიც ცოლმა უღალატა და სინამდვილე მან აღმოაჩინა კალმის წვერით, იმიტომ ეს სიმართლე აღმოჩნდა, კალმის წვერით აღმოაჩინა მაშინ, როდესაც არანაირი სხვა საშუალება ამის დანახვის არ არსებობს. სარტრმა აღმოაჩინა, რომ იმისთვის, რომ რამენაირად დაუახლოვდე, ასე ვთქვათ, წარსულის ამოცნობას, საჭიროა წერო არა ისტორია, არამედ რომანი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მისთვის. ამ ნაწარმოებში, გულისრევაში, გულიზიდვაში, ამ თარგმანით, ამ სათაურით არის გაკეთებული თარგმანი და მე კიდევ სულის პირველი წამოცდება ხოლმე, იმიტომ ბავშვობაში პირველად რომ ნახე განოზე, ვიფიქრე, რომ ეს არ გულისრევა და მე ჩემთვის ყოველთვის ამ სიტყვით გამოიხატება. მეც ვცადე ამ ნაწარმოების თარგმნა თავის დროზე, მაგრამ მართალი გითხრათ არ გამომივიდა, ამიტომ ყველასთვისაც გამოუვიდა ულოცავ, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ენაზე რთული სათარგმნელი წიგნია. მაგრამ იქაც არის ერთი ორი პერსონაჟი, რომელიც რაღაცნაირად შემოვიდა ავტორის ცნობიერებაში. უპირველეს ყოვლისა ესა ეგრეთ წოდებული თვითნასწავლი. თვითნასწავლი არის ადამიანი, რომელიც უფრო დაბლა იყენებს თავის თავს, ვიდრე არის როკანტენი და მას ყოველთვის მიმართავს სიტყვით მისიე როკანტენ. ანუ როკანტენი მისთვის ყოველთვის ბატონი არის და ბატონობით ელაპარაკება. თვითნასწავლი ერთვენიერ დღეს აღიარებს, რომ მას უყვარს ადამიანები, აქ კარგად ჩანს სარატოსას და ფრიდრიხ-ნიცშეს ძალიან სერიოზული გავლენა და პატივისცემა გარკვეული გაგებით. თუმცა სულ არის ხოლმე ლაპარაკი ამას წინათ ნიცშეზე ვილაპარაკე და შენიშვნა მივიღე, ლიბერალი კაცი თუ ხარ, რომ ნიცშეზე რა გალაპარაკებსო და აგერ ლიბერალი კერა საერთოდ მემარცხენე და თავისუფლების მთავარი ფილოსოფოსი გახლავთ და შვენი ვდახტარი დამოკიდებული სიცოცხლის ფილოსოფიის ფუძემდებელ ფრიდრიხ ნიცშეზე. ასე რომ გასაკვირია, აი ეს იგივე კაცი მონარქისტი დოსტოევსკის მოსწავლე არის და გახლავთ მოიხსენება თავისუფლების მთავარი მომღერალი მსოფლიო ლიტერატურაში ალბერ კამიუსთან ერთად, სიმონ დე ბოვუართან ერთად. ასე რომ გავლენები ლიტერატურული და გემოვნება ძალიან ძალიან უცნაურია. არის კიდევ ერთი პერსონაჟი, ანი, რომელიც გამოჩნდება მომავალში, ეს არის ქალი წარსულიდან. და როდესაც ანი გამოჩნდება მრავალი წლის შემდეგ, იქ დამთავრებული იყო თეატრმა, გამოჩნდა და პატარა ბარათი არის და ამით გამოჩნდა და შეხვედრას მოხდება, ურცებ გაირკვევა, რომ წარსული შეიძლება არსებობდეს, თუმცა კი მანამდე მთელი რომანის განმავლობაში კაცი ამტკიცებდა, რომ წარსული არ არსებობს, სანამ არ მივიდა სწორედ იმ დიდ აღმოჩენამდე, რომ წარსული შეიძლება იყოს მხოლოდ რომანი. წარსული ვერაფრით ვერ იქნება ამბავი. ადამიანი ამბობს ასეთ ამას, რომ თავგადასავალიც კი არ არის ნამდვილი. ყველა თავგადასავალი ნამდვილობას იძენს, როცა მის მოყოლას ვიწყებთ. მე ეს ნამდვილად ვიცი, რომ პირადად გამოვცადე, მე სარტრის მოსწავლე ვარ ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ მე მქონდა თავგადასავალი, პატიმარი ვიყავი და ეს თავგადასავალი არ არსებობდა, სანამ არ ყვებოდი. მხოლოდ მოყოლილი არსებობს. იმიტომ რომ განცდებში ის არ არსებობს, მისი ადეკვატური ასახვა შეუძლებელია. მისი ობიექტურად აღწერა ასევე შეუძლებელი აღმოჩნდა, ამიტომ მე ავიღე და ჩემ წარსულზე დავწერე რომანი. იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ შეიძლება ვიღაცისთვის შენიშნა იყოს, რომ რანაირია ბიოგრაფია თუ რომანია. საერთოდ ყველა კარგი ბიოგრაფია რომანი არის, მაგრამ მე გამიხარდა, რომ ქართველმა კარგ მომწერალმა ჩემს წიგნზე თქვა, რომ არავითარი მემუარი, ეს არის რომანი და მე ისე გულშემატკივრობდი მას, ისედაც მიყვარს ეს ახალგაზრდაცი და მაშინ როცა ეს თქვა, მე ძალიან გულშემატკივრე მის ნათქვამს. სარტრმა ეს აღმოაჩინა. წარსული არის მხოლოდ და მხოლოდ რომანი. ყველა გამოცდილება იძენს მნიშვნელობას, როცა ჩვენ მასზე ვლაპარაკობთ, სხვანაირად არა. ყველა თავგადასავალი არის რომანი. და საერთოდ რომანი არ, აი ასეთმა კაცმა უარი თქვა ნობელის პრემია. კაცმა, რომელმაც ძეგლი დაუდგა ლიტერატურას, რომელმაც თქვა, რომ საერთოდ შეუძლებელია წარსულზე ლაპარაკი, თუ შემოქმედებითი და მხატვრული ფორმით არ იქნება ეს ასახული, ამ 1964 წლის მერე უარი თქვა საერთოდ მხატვრულ შემოქმედებაზე. ანუ ცნაური კაცი იყო. მოგეხსენებათ, ალჟირის ამბები რო ხდებოდა, მან მხარი დაუჭირა ალჟირის თავისუფლებას. საფრანგეთში ეს ღრმად არაპოპულარული იდეა იყო. ის კი არა ყოფილმა თანამებრძოლმა ალბერ კამიუმაც კი არ დაუჭირა მხარი ალჟირელმა, ალჟირში დაბადებულმა ფრანგმა, ანუ შავფეხიანმა ფრანგმა. სამაგიეროდ გვერდი დაუდგა მისი ჟურნალი Le Temps Moderne და ამის მერე ამ ჟურნალის ოფისი რამდენჯერმე დაიპყრეს, ხუთჯერ შეიჭრნენ, ორჯერ ააფეთქეს. სარტრი და სიმონ დე ბოვუარი არასოდეს არ ცხოვრობდნენ სახლში. არა, ეს სახლი იქნებოდა ოჯახი. ამიტომ ცხოვრობდნენ ხოლმე სასტუმროში და სასტუმრო ააფეთქეს, მაგრამ მთელი ამბები ხდებოდა. უნდა ვთქვათ, რომ სარტრმა თავი გაართვა თავისი ეპოქის მთავარ ამოცანას. მან ილაპარაკა იმაზე, რა არის თავისუფლება. ჩვენ ახლა დრო არ გვაქვს იმდენი, რომ საფუძვლიანად გავარჩიოთ მისი ტეტრალოგია, რომელსაც ქვია თავისუფლების გზები და მისი პერსონაჟი არის მატიუე, რომელიც ასე ვთქვათ იწყება იმით, რომ ფულს ეძებს, რომ ქალს აბორტი გააკეთებინოს. მოკლედ იქაც თავისუფლების პრობლემაზე არის ლაპარაკი და რას ნიშნავს ადამიანების დამოკიდებულება და სხვა. და ძალიან შორტსწავა და მივა, როგორც გითხარით, თავში საკონცენტრაციო ბანაკებზე, ძალიან საინტერესო ნაწარმოებია, მაგრამ მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ვერც პიესები, თუმცა ერთ-ერთი მათგანი ძალიან პოპულარული იყო, მე გულისხმობ ბუზებს, რომელიც ოკუპირებულ პარიზში დაიდგა, რომელიც არის ანტიკური ლიტერატურის რემინისცენცია, კერძოდ ელექტრასი და კოეფორების და ორი ელექტრას, ასე ვთქვათ, გაგრძელება გახლავდა თანამედროვე ვერსია. უბწკინვალესი პიესა, მაგრამ ვერც ერთი მხატვრული ნაწარმოები ვერ, ჩემი აზრით, ვერ შეედრება უბწკინვალეს წიგს, რომელსაც ქვია ლამოზე, ანუ გულის ზიდვა. იმიტომ რომ იქ მე ვფიქრობ ყველაზე უფრო ღრმა და შეიძლება ითქვას, რომ არ არის ოპტიმისტური ფინალი, მაგრამ გამოსავალი არის ნაპოვნი. სხვათა შორის, რომ კანტენი ძალიან ხშირად ფიქრობს თვითმკვლელობაზე და უცებ აკეთებს ფანტასტიკურ დასკვნას, რომ რატომ არის თვითმკვლელობა, იმიტომ რომ მე ვარ ზედმეტი. და თვითონ თვითმკვლელობა თვითმკვლელობა არ ვარგა, იმიტომ რომ ისიც არის ზედმეტი. ყველაფერი რაც ზედმეტია არ ვარგა და უცებ მივდივართ იქამდე, რომ რაციონალურად სამყაროს ახსნა შეუძლებელია, ამიტომ სამყაროზე უნდა დაიწეროს რომანი. როგორც ჩანს თვითონ სარტრზე ლაპარაკიც რაციონალურად ძალიან ძნელია, ამიტომ სარტრზეც უნდა კეთდებოდეს გადაცემები და მასზე უნდა იწერებოდეს რომანები.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.